9. Til máls tekur háttvirtur fyrirspyrjandi Sturla Böðvarsson.
Hæstvirtur forseti. Í ályktun um fjórðungssamband Vestfirðinga hafa komið fram óskir um hraðari endurnýjun og uppbyggingu á raforkukerfinu á Vestfjörðum. Í þeim tilgangi að auka öryggi og hagkvæmni kerfisins sem síðan ætti að leiða til lægra raforkuverðs og aukins afhendingar öryggis. Bæði orkubú Vestfjörða og Landsnet hafa látið vinna áætlanir sem miða að því að auka orku öryggi á Vestfjörðum með því að styrkja línur og orkuflutningsbúnað bæði á norður og suður fjörðum Vestfjörða. Þær leiðir sem hafa verið skoðaðar eru annars vegar hringtenging og aukin flutningsgeta af landskerfinu eða frekari virkjun vatnsfalla á Vestfjörðum samhliða styrkingu flutningskerfisins. Á undanförnum misserum hefur Vesturverk á Ísafirði unnið að því að skoða kosti virkjunar vatnasviðs Hvalár í Ófeigsfirði. Jafnframt unnu verkfræðingar fóru athugun á virkjun Hvalár árið 2007 og var sú athugun lögð fram í öðrum áfanga rammaáætlunar sem nýtingu vatnsorku og jarðvarma. Fóru athugun byggði meðal annars á rennslismælingum í Hvalá sem hófust árið 1976. Forsvarsmenn Vesturverks og Ísafirði hafa látið vinna fyrir sig frekari athugun og hagkvæmni virkjunar Hvalár. Sömuleiðis hefur vatnamælingum og jarðfræðiathugunum verið framhaldið fyrir tilstuðlan félagsins. Virkjunarsvæðið er afskekkt og erfitt yfirferðar og Vesturverk hefur átt náið samráð við landeigendur að finna leiðir til að lágmarka jarðrask vegna tækja sem eru nauðsynleg við rannsóknir uppi á heiðinni. Í aðalskipulagi Árneshrepps sem hefur verið í vinnslu mun vera gert ráð fyrir Hvalár virkjun. Þá hefur fyrirtæki sótt rannsóknarleyfi til iðnaðarráðuneytisins. Það hefur komið fram að hálfu forsvarsmanna Landsnets að virkjun Hvalár myndi stór auka öryggi í orkusölu á Vestfjörðum og auk þess myndi slík virkjun skapa vinnu og skilyrði til enn frekari uppbyggingar á vegakerfinu og ströndum sem kæmi bæði íbúum og ferðamönnum að miklu gagni en vegurinn Árneshreppi eins og þekkt er lokaður mikið hluta vetrar og vart færi öllum að sumri vegna þess að vegurinn er ekki uppbyggður fyrir þunga umferð þar. Og í ljósi þess að orkuöryggi er ekki við unandi á Vestfjörðum vegna aðstæðina á vinnumarkaði og efnahags ástand í landinu tel ég mikilvægt að allra leiða verði leita til þess að hraða rannsóknum vegna virkjunar Hvalár með því að mætti auðvelda þeim aðilum sem hug hafa á að fjárfesta í virkjunarkostum næstu skref í miklu framfara máli. Við megum engan tíma missa. Þess vegna spyr ég hæstvirtan iðnaðarráðherra í fyrsta lagi hvaða áform eru uppi aukið afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum, í annars stað hvaða áform eru uppi af hálfu ráðuneytisins virkjan vatnsfalla á Vestfjörðum og í þriðja lagi hvenær hyggst ráðherra gefa út rannsóknarleyfi vegna virkjunar Hvalár í Ófeigsfirði á Ströndum.